Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Andriumi Kubiliumi. Laida parengta bendradarbiaujant su Europos liaudies partijos frakcija Europos parlamente.
Studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Šiandien mūsų pašnekovas Europos parlamento pranešėjas Rusijos klausimais Andrius Kubilius, kurio iniciatyva birželio 5-6 dienomis Briuselėje susirinko ir žymus demokratinės Rusijos atstovai, Europos Sąjungos atstovai diskutavo apie strategiją šalies transformacijai, kokia Rusija bus ateityje po karo tikėkimėse. Apie tai ir ne tik šiandien mes kalbame su europarlamentaru Andriumi Kubiliumi. Labą dieną, gerbiamas Andriu.
Sveiki.
Iš ties, ko gero nuomonės yra pačios įvairiausios. Kokia Rusija bus po karo, jis anksčiau ar vėliau baigsis ir štai jūsų iniciatyva iš tikrųjų. Diskutavote daug, dvi dienos ir čia susirinko žymiausi, bent jau taip vadinamos Rusijos opozicijos atstovai. Kokie vis dėlto jūsų nuomonė šios konferencijos rezultatai?
Na, pats svarbiausias rezultatas tai, kad susirinkom ir kalbėjom, kai kas sako, kad tai yra istorinis įvykis, nes na, jau 20 metų nėra buvę Briuselėje panašių renginių ir ypač Europos parlamente. Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, taip pat svarbus rezultatas yra tai, kad sutarėm, jog tęsim tokias konferencijas, tęsim tai, ką pavadinom Briuselio dialogu, ir gali būti ne tik tai tokios didelės konferencijos, kurias planuojam kas metus rengti, bet ir tame tarpe tarp jų gali būti ir svarbių dalykinių seminarų, pokalbių ir taip toliau. Na ir čia yra iš tikrųjų mūsų interesas, tame tarpe Lietuvos interesas. Siekti, kad iš tiesų permainos Rusijoje vyktų tokiu būdu, kad Rusija keistusi, transformuotusi iš autokratinio į demokratinę valstybę, nes tai yra sąlyga, kad iš tiesų Europoje nebeliktų tokios grėsmės, kokia dabar visai Europai, ne tik Ukrainai, ne tik mūsų regionai, bet visai Europai kelia autokratinę Rusiją. Tai štai to ir siekiam tokiomis diskusijomis.
Jūsų nuomonė, ar vis dėlto tai yra įmanoma? Nes nuomonės ir opozicijos atstovai, jie vis dėlto, na, galbūt šį kartą jiems pavyko susirinkti. Nors nuomonės ir žvilgsnis į ateitį yra labai skirtingas. Mums ne vieną kartą teko kalbėti ir su žurnalistais, kurie dabar negyvena Rusijoje, ir su opozicijos atstovais. Vis dėlto viena mintis daugelio jų galvose. Rusija turi išlikti tokia pat didelė, na, bet demokratinė. Jūsų nuomonė, ar įmanoma tuos du dalykus suderinti? Aš suprantu, kad reikia su jais kalbėtis, mes negalime užsidaryti sieną ir sakyti, kad visi jie blogi. O kaip jums atrodo, nes teko jums daug diskutuoti, daug bendrauti su jais?
Na, tai pirmas dalykas, kad iš tiesų mes turėtumėm nepriimti Putino logikos. Putinas paskutinius 20 metų stengiasi visiems vakaram įrodyti, kad Rusija niekada negalės būti demokratija, kad Rusija yra toks ypatingas atvejis, rytų, tokia pusiau laukinė valstybė su brandoliniu ginklu ar su novičioku rankose ir vakarai Putino manimu turėtų prie to prisitaikyti, nenervuoti Kremliaus režimo įvairiomis kalbomis apie demokratiją, nes jeigu nervuos, tai gali visko būti. Gali vėl tą novičioką ar brandolinį ginklą kam nors. Ir vakarai dėja nemaža dalis jų iš tikrųjų buvo ir lieka dar vis patikėję, kad Rusija niekada negali būti demokratija. Ir todėl tariamai reikia prisitaikyti prie Putino režimo. Tai štai šitoj vietoje tikrai, mano įsitikinimu, mes turim dėti visas pastangas, tiek padėdami Rusijos opozicijai, tiek ir įtikinėdami vakarus, kad Rusija gali būti ir kitokia. Ir nes nuo to labai daug dalykų priklauso ir šiandien. Jeigu vakarai nepatikės, kad Rusija gali būti demokratinė ir toliau galvos, kad jinai gali būti tik tokia kaip dabar ar dar blogesnė, tai tada iš tikrųjų vakarų mąstyme gali atsirasti ir tam tikra problema, jog jie galvos, kad nereikia siekti tokios pilnos Ukrainos pergalės, nes tai gali sukelti daug chaoso pačioje Rusijoje ir nuo to priklausyti gali ir ginklų tiekimas Ukrainai. Tai štai šitoje vietoje iš tikrųjų ta mūsų pastanga tiek padėti Rusijos opozicijai, tiek ir įtikinant vakarus, kad Rusijoje gali vykti permainos į gerą pusę, turi tiek ilgalaikės, tiek ir dabar artimiausio laikotarpio labai aiškių tikslų. Na, o tie, kurie galvoja, kad Rusija niekados negali keistis, tai turėtų prisiminti tai, ką bent mūsų karta dar labai gerai atsimena, kaip ganėtinai netikėtai Sovietų Sąjungoje prasidėjo tai, kas buvo pavadinta vėliau perestroika. Tai štai šitoj vietoj iš tikrųjų verta suvokti, jog Sovietų Sąjungoje perestroika prasidėjo ne taip, o ne dėl to, kad staiga atsirado Gorbačiovas, bet dėl to, kad politinis elitas tuo metu labai aiškiai matė, kad nepertvarkant Sovietų Sąjungos šita imperija sulaukė visišką griūtis. Na, jiems nepavyko galbūt labai gerai suvokti, ką reiškia perestroika ir kur atves reformos. Sovietų Sąjunga vis tiek pradėjo birėti, bet šiandieninė Rusija yra tokioje situacijoje, kad visiškai tikėtina, jog kažkas pradės žymiai, taip sakant, giliau suprasti, kad tolesnis Putino režimo buvimas Rusijoje grėsia Rusijoje egzistenciniam grėsmėm.
Taip.
Ir gali dėl to prasidėti pertvarkos.
O, gerbiamas Andrai, vis dėlto patys Rusijos demokratinės bendruomenės atstovai, jie suranda tarpusavį sąlyčio taškų, nes, na, tų diskusijų tarp jų vyksta nemažai tokio ryškaus lyderio, kadangi nėra, kaip jums atrodo, turite ilgametę politinę patirtį ir galite išvelgti, ar jie vis dėlto sugebės reikiamų momentų iš ties susitelkti?
Na, aš pasakysiu taip, iš tikrųjų aš matau tą nuseklę jų konsolidaciją. Jeigu prasidėjus karo, iš tikrųjų, tai matėm na, daug jų pačių tarpę tokio pasimetimo, kaip vertinti karą, kaip vertinti Rusijos kariuomenės dalyvavimą kare ir nuostolius ir taip toliau. Tai štai dabar ir šita konferencija gal suvaidino, mūsų konferencija suvaidino svarbų vaidmenį, nes Rusų opozicijos lyderiai, tokie kaip Chodorkovskis, kaip Kasparovas, jau kurį laiką labai garsiai skelbė, kad mūsų šita konferencija Briuselyje yra ypatingai svarbi ir kad Rusų opozicija turi pasiruošti šitai konferencijai. Ir štai tame pasiruošimo kelyje buvo susirinkę Berlyne, turėjo tokią savo uždarą pasitarimą, konferenciją dar gegužės mėnesį. Ir joje, toje konferencijoje, jie sugebėjo sutarti dėl labai svarbos tokio strateginio dokumento, kuris vadinamas Berlyno deklaracija, ir kuriame jie labai aiškiai, nedviprasmiškai išdėstė savo labai kritišką požiūrį į karą, išdėstė labai aiškiai paramą Ukrainai, Ukrainos pergaliai, labai aiškiai išdėstė vėlgi savo visišką opoziciją Putino režimui ir siekį demokratijos ir pasisakė ir už tribunolą, ir už reparacijų mokėjimą. Taip sakant, Rusų opozicija savo požiūrių, savo strateginius, taip sakant, matymus, jie nuosekliai išsigrynina. Tas pats Chodorkovskis yra parašęs labai įdomią knygą, angliškai vadinasi How to Slay the Dragon, arba Kaip užmušti drakoną, kuriame išdėstė labai nuoseklę strategiją, kokios permainos bus reikalingos Rusijoje ir esminės permainos, atsisakant ir prezidento tokio, kokį dabar Rusija turi, perinant prie parlamentinės valstybės, suteikiant žymiai daugiau galių regionam. Tai iš tikrųjų Rusijos opozicija gyvena savo intensyvų intelektualinį politinį gyvenimą ir tai yra svarbu. Be abejo, nėra pilno sutarimo, pavyzdžiui, konferencijoje mūsų nedalyvavo Navalno žmonės, bet čia jau jų vidaus reikalai. Aš tikiu, kad ateityje jie tarpusavį išsiaiškins ir mes matysim vis labiau vieningą Rusijos opozicija tikrai pasirengusi tom dideliam transformacijom, kurios yra reikalingos ne tik Rusijai, bet reikalingos visai Europai.
Ir visam pasauliui tam tikrai. Taip, nes poveikį mes jaučiame. Na, o dabar pakalbėkime ir apie Ukrainą, dar viena tema. Jo lab, kad tai ir šią savaitę plenarinėje sesijoje Strasbūre, jūs savo pasisakyme gana kategoriškai pabrėžėte, kad Ukraina turi gauti kvietimą jungtis prie NATO, jau šiais metais samite Vilniuje, o štai 425 europarlamentarai balsavo už Europos parlamento rezoliuciją, kurią įtvirtintos nuostatos dėl paspartintos Ukrainos narystės Europos Sąjungoje ir NATO. Ar realu tikėtis tokio ar panašaus sprendimo ir tos jau konkrečios vizijos Ukrainai, kalbant apie Vilniaus samitą?
Na, tai aš pasisakiau bendroje diskusijoje antradienį ir žinojau jau, kaip atrodys suderinta Europos parlamento rezoliucija, todėl labai drąsiai pasakiau, kad Vilniaus samite Ukraina turi sulaukti kvietimo, formalaus kvietimo. Na, mes taip padalinam tarp Vilniaus samito, kitų metų Vašingtono samito, bet kad štai per šitos metus Ukraina turi sulaukti kvietimo, formalaus kvietimo tapti NATO nare. Ir todėl ir tai ta rezoliucija, kurią Europos parlamentas vakar patvirtino, jinai iš tikrųjų yra labai reikšminga. Mano manimu, istoriškai reikšminga, nes tai, kad Europos parlamentas pritaria tokiai nuostatai ir ragina ir siūlo ir aš neatsakyčiau reikalauja, kad Ukrainai būtų suteiktas toks kvietimas ir prasidėtų Ukrainos kelias į NATO, galbūt pilna nareinai taptų po karo, bet pakvietimas pats jau turėtų labai svarbią reikšmę. Tai aš tik tai galiu pasakyti, kad tokia nuostata man tikrai yra ne tik svarbi, bet ir labai gerai suprantama, nes iš esmės, na, čia taip jau susiklostė, kad šitą nuostatą yra perkelta į Europos parlamento rezoliuciją iš mūsų frakcijos, Europos Liaudies partijos frakcijos politinio dokumento, kurį mes parengėm kartu vat, su kolegė Rasa Juknevičiene ir po ilgų diskusijų frakcija patvirtino. Ir kitaip sakant, šita nuostata yra gimusi mūsų kompiuteriuose. Ir tai, kad Europos parlamentas ją patvirtino, tai čia yra svarbu suvokti pačią reikšmę. Daug kas sako, kad Europos parlamento dokumentai neturi kažkokios praktinės reikšmės.
Taip, deklaratyvus.
Bet Europos parlamentas, Europos parlamentas yra vienintelė politinė Europos Sąjungos institucija, kuri atstovauja visus Europos Sąjungos piliečius, tai yra 450 milijonų piliečių. Ir tai, kad tokiai rezoliucijai, tokiai nuostatai pritarė ir vokiečių delegacijos, ir krikščionys demokratai, ir socialdemokratai, pritarė ir prancūzai, pritarė ten ir italai, ir pietiniai kokie nors ispanai, ir dar kiti. Tai yra šitos rezoliucijos reikšmė. Ir aš manau, kad tai iš tikrųjų yra labai reikšminga žingsnis į priekį, ne veltui šitos rezoliucijos priėmimą pasveikino ir pabrėžė reikšmę ir prezidentas Zelenskis.
Ir dar vienas klausimas. Vengrija, labai trumpai, gerbiamas Andriau, vis dėlto, kaip balsavo Vengrai? Na, aš nespėjau dar pasižiūrėti, paanalizuoti, bet bendra Vengrijos pozicija dabartinėme kontekste, na, į kuo toliau, tuo labiau man kelia nerimą.
Aš tiesą sakant, taip pat nepasižiūrėjau, tai reikėtų pasitikrinti. Aš būčiau nenustebęs, jeigu Vengrai būtų nebalsavę už. Jie dabar yra tokio atskiroj, vadinamai nepriklausomo grupiai. Ir paprastai mes žinom, iš anksto žinom, kurios grupės nebalsuota už tokias nuostatas, tai yra, na, tokie jau ultrakairieji, ultradešinieji ir vatos nepriklausomas grupės labai dažnai balsuoja prieš, bet jų yra nedaug. Jų yra ten apie 50 ar 60, o svarbiausia yra tai, kad, kaip jūs jau minėjote, virš 400 balsavo už, tai yra net 83% nuo visų dalyvavusių balsavimų.
Taip, ir tai yra.
Tai iš tikrųjų yra, čia yra svarbiausias dalykas.
Be jokios abejonės. Aš tikiuosi, kad ir prasidėjus Vilniaus NATO samitui mes dar turėsime galimybę su jumis pabendrauti. Šiandien noriu padėkoti už jūsų darbą ir už tas išvalgas. Dėkui jums ir be jokios abejonės. Noriu įsitikėtis, kad situacija Ukrainoje jį gerės. Anksčiau ar vėliau karas vis tik turi baigtis. Dėkui jums.
Ačiū labai, ačiū kol kas.
Mūsų pašnekovas buvo Europos parlamento narys Andrius Kubilius.
Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Andriumi Kubiliumi. Laida parengta bendradarbiaujant su Europos Liaudies partijos frakcija Europos parlamente.